Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. Ħanibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'inhi l-ġrajja ta' saħan sitra? Nużawha ħafna din.
Iva, nużawha bħala konġunzjoni. Sewa, l-ewlet tfisser mhux biss imma wkoll. Jew inkella anke tfisser anke jekk wara kollox. Saħan sitra ngħidlek anke jekk wara dak li għandna. Sissa ngħidlek ukoll, all right. Dina għandha ġraja daqxejn stramba, għaliex eżatt.
Kemm tmur lura din il-kelma?
Tfisser, issa tmur ħafna lura, anzi ħalli nibdew wara laqgħa jien dan il-punt. Fis-seklu 18, right? Mela la qed nikkwota s-seklu 18, naturalment qed immur għal de Soldanis.
Sewwa.
Jiena sewwa. Il-forom ta' din il-kelma li kien hawn kienu. Kienu dawn issa ara daqsxejn kemm kif tibda tinbidel. Ħasan sitra, dik il-ħa, ħasan sitra.
Bidlet posta.
Iva. Però Sulejn dina niftakar jiena. Niftakar li fit fuliti kien hemm min jgħidha ħasan sitra, minn flok saħan sitra, u jiena kont ngħid jaqilbuhom dawn, mentri issa meta mbagħad bdejt nistudja l-Malti daqsxejn iktar fil-fond, insib illi dik kienet irreġistrata fis-seklu 18.
Kienet tintuża bħala ħasan sitra.
Ħasan sitra, saħan sitra. U meta għandna sane setra, din hawnhekk san bidlet ħafna. U meta għandna san sitra u sanitra. Dawna kollha huma rrekordjati fid-dizzjonarji tagħna. L-ewwel darba li nsibuha fil-forma tal-lum saħan sitra hija fid-dizzjonarju ta' Falzon, dizzjonarju Malteżi Italjano Ingleżi tal-1945 f'nofs is-seklu 19. Jiġifieri illi fiż-żmien de Soldanis u Vassalli il-forma kienet għadha ma stabilitx ruħha.
Forsi xi waħda minn dawn l-erba.
Jew kellha kienu jitpartu. Min jgħidlek, min jgħidlek, qed tifhem ħadd ma jsu ma kienx hemm.
Tgħadda naqas żmien mhux ħażin.
Eh, skur għandek kważi 100 sena. Sewa, imma tinsiex illi il-forum jieħdu sfumaturi differenti u hawnhekk qed nitkellmu fuq żmien meta ma kienx hemm Maltin li jippruvaw standardizzaw, qed tifhem ħallu l-lingwa tiżviluppa waħedha. U mbagħad eventwalment fil-forma issettiljat fis-seklu 19. Għaliex fis-seklu 19? Għax fis-seklu 19 il-Malti beda jinkiteb daqsxejn iktar spiss u b'mod iktar regolari. Iktar insibu fis-seklu 19 kitba u anke dizzjonarji pubblikati sewa. Issa, imma kif issawret din il-kelma? Saħan sitra. Tider li hija magħmula minn saħa, sewa, u saħa minn flok ħasa li ġejja mill-arbi ħata li tfisser sa until biex niftehmu. U hemmhekk allura nsibu l-bidla fonoloġika it-te issir se u mbagħad iż-żid inne epentika għal ħoss, jiġifieri, u għandna din interessanti il-kelma sitra għal satra. Xi ħaġa moħbija għalhekk saħan sitra Iġveri s-sezonu iħad. Sakemm titneħħa dik l-idea li kienet qed tissemma u nħbiet. Għalhekk imbagħad tiġi saħan sitra, ħasan sitra, dawna jitpartu kienu qabel, issa però qiegħda saħan sitra.
Ħamru għall-kelm oħra x'inhi ż-żiela?
Ż-żiela għandha x'taqsam primarjament ma l-annimali. Għax għazzila tfisser il-gazell.
Għazzila bl-LA, tispiċċa LA, ma jmux jifuna għazzina.
Le għazzila.
Għazzila.
Għajna, zeze, ije, le a, għazzila. Li ġeja manka minn gazell, għax gazell u għazzila għandhom l-istess oriġini, sewa. U tfisser ukoll fil-Malti għazzila werżieq. Ukoll. Imma mbagħad għandha tifsir ieħor. It-tielet tifsira hija xebba imdaħla fi żmien dik li bl-Ingliż tiġi l-spinster. Imma l-iktar sens interessanti li nsi fiha huwa r-raba sens ta' għaġina tonda bl-isem tal-Madonna fin-nofs li kienet titqassam lin-nies biex tħarisom mit-terremoti u s-sajjetti għawet imorru lura għat-tradizzjoni antika. Imma mhijiex antika ħafna għaliex iż-żebbuċ għawdex jiċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Għażiel. Desolan issajt li Għażiela kienet għamla ta' ħobża tonda li fl-imgħoddi kienu jitqasmu f'xi knejjes. U allura hemmhekk hemm din il-ġrajja tagħha.
Fil-qrend insibu triq il-gwiewel. X'inhu ma' gwiewel?
Fl-irħula għandna xi ismijiet li jkunu ridu jiġu spjegati. Di waħda minnhom iva gwiewel.
Sabiex tgħidha din naqra
gwiewel. Gwiewel. X'aktar ġejja mill-arbi ġiwal. Issa tgħidli jekk il-ġ fl-arbi allura aħna x'maża' jiġri tinbidel. Il-ġ tiġi g. Sewa. U ġiwal fl-arbi tfisser. Merħla zwiemel jew nkella merħla ġmla. Sewa, f'dana jista' jkun illi f'dawk l-inħawi tal-rendi kien hemm min kien ikollu xi merħla zwiemel. Għalhekk ġiet gwiewel. Fl-arbi jinsibu wkoll ġawal fis-sens ta' wanderer, wieħed li idur l-ewwel hemm. U gwiewel ukoll tista' ukoll tirreferi għal dawk in-nies li jgħodu jduru minn post għal ieħor, speċi ta' mhux nomadu, għax nomadu jsu dejjem kollu t-tir f'moħħu, ma wieħed li joqgħod iħuf l-ewwel hemm kważi
ma joqgħod imkien.
Mill-ħajra għanta xejn. U interessanti aħna hawnhekk għaliex kif għadt jiena hemm ħafna ismijiet ta' toroq fl-irħula tagħna li għalkemm qed jippreservaw il-kliem mhux bil-fors jippreservaw magħhom il-kultura tagħhom f'temna, issa il-kultura tagħhom naturalment tittieħed minn dak il-insibu. U mhux dejjem insibu dak li jkollna bżonn.
Il-kelma sinsla u l-kelma sensiela għandhom l-istess serq.
Iva, għandhom l-istess serq, sena sela, sewa, u hawnhekk l-aħjar illi nibdew il-ġrajja tagħna mill-verb sensel u sensel xi tfisser.
Taqgħod ħaġa moħħ.
Eżatt. Għaliex sensel tagħti sensiela u tagħti sinsla. Alright? U sensel ġeja mill-arbi salsala, ġifiri ikkonnetja, għad, ħaġa moħra, sewa. U allura, min isensel għad ta' oġġetti, kun qed jagħmel sensiela, sensiela ta' oġġetti, bħala ħoloq f'katina, jew kellek inti ikollok sensiela ta' films, allura għandek sensiela ta' programmi, sewa. U sinsla, tiġi sinsla ta' ħoloq. Tal-Adam f-serbut fej, fl-iskeletru.
Issa,
u fl-arbi però insibu silslet id-dar għal-sinsla, ġifiri il-bidla li hemm ukoll fil-konsonanti silslet għal-sinsla. Ġiet 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 dan it-tifsir. Ġifiri din ukoll għandha l-istorja interessanti tagħha.
Kurzi ta' oħra xi tfisser meżmiżi?
Meżmiżi, bniedem meżmiżi. Silejn fil-modi kellhom ħafna minn dawn it-termini biex jiddeskrivu l-karattru ta' bniedem. Meżmiżi huwa dak li jara kollox ikraħ, speċjalment l-ikel li kollu quddiemu, jara bla toma u jismerru. U dejjem jaq u mhux jaq, ftehna. Biex ngħidu hekk wieħed li jitnaffar u jitħanfess minn kollox. Su jistmer dak li jara, dan ikun meżmiżi. Issa naraw daqsxejn kif iffurmat din il-kelma. Meżmiżi huwa aġġettiv ġej mill-verb kwadrilitteru meżmeż. Issa hawnhekk meżmeż il-kwadrilitteri li jirrepetu lilhom infushom għandhom storja interessanti wkoll u daw wieħed minnhom. U meżmeż bħala verb kwadrilitteru tfisser kiel fuq qalbu mingħajr appetit. Mbagħad, għax il-kwadrilitteri, meżmeż huwa tal-ewwel forma kwadrilitteru u t-tieni forma tiegħu huwa tmeżmeż li jfisser tħanfess. Ħabat jinġib, jinġibet lura minn xi ħaġa u beda jitnaffar.
Sewa,
ġifieri hawnhekk għandna formazzjoni semantika tal-verbi li kienet attiva ħafna, lavori għallu forsi ma tantx nużawhom dawn. Imma ħammorru lura għal verb meżmeż u kif għadt jiena huwa għandek sillaba li qiegħda tiġi irrepetuta. Minn dan għandna ħafna, għandna ta' għandna ven ven, patch patch, hemm ħafna minnhom daw. Imma meżmeż għandu t-tennija tal-forma bażi meż li hija adattament tal-aġġettiv miż. Tarġaq fil-Malti qed insibu wkoll l-aġġettiv miż.
Konna ddiskutejni.
Iva, konna tkellimna fuqha li jfisser li għandu rieħa tinten li jdejqek sewa u meta jirreferi għal xi ħadd ifisser li hu troublemaker jew kellha pezza kwestjoni. Allura il-kelma ġejja minn mill-arbi muż li tfisser qares u fid-dialetta Sirja nsibu mażmaża fis-sens ta' l-iqras. Sewa, ma baqax frisk. Mill-istess erq insibu wkoll imżużi li jitqalla malajr b'xi jikel. Wanka imżużi jidher li konna semmejni wkoll f'xi programm ieħor qabel.
Ħamur wa xi ħaġa differenti, nistgħu nsemmu xi appliances tad-dar u kif insibuhom fil-ħajja ta' kuljum. Għadak li hemm jisu li nużaw.
Eħe.
Kuljum mod komuni.
Eħe. U importanti li forsi nsemmu xoħut minnhom għaliex hemm ħafna appliances sewa.
Daħlu fil-lingwa daw.
U daħlu sewa. Importanti li nsemmuhom biex nuru li il-ħajja tal-lingwa taġġorna ruħa ħafna. Issa kważi ikun xi jkun inti tista' dejjem taqilbu għal xi sens ieħor u tgħidu b'Malti mod ieħor, però l-użu, id-drawwa tan-nies, mela hawnhekk qegħdin fil-ħajja soċjali, x'tuża. Ħa nibdew minn air conditioner. Air conditioner aħna kif nużawh? Jew ngħidu AC u x'hekk. U kultant nużaw arja kondizjonata.
Rari kważi.
Iva. Però anka arja ikkondizjonata mhuwiex air conditioner, għax air conditioner huwa l-apparat.
Il-unit.
Mhux. Imma tinsibu air cooler li qatt ma smajtu mod ieħor jien. Answering machine. Ħalla messaġġ fuq l-answering machine ngħidu. Barbecue, alright, din qatt intuża, blender. Ċilindru li jinnokla x-xar, dana smajtu mand hairdresser. Kumbezzjoni da terminu jinfintu u għetlu ma għetom x'tużaw l-iktar. Għal l-iktar jużaw il-curling iron. Sewa. Hemm il-convection oven, cooker hood, kulħadd jaf x'inhu cooker hood, cooler tal-imbit, deep fryer, sewa, dehumidifier li jibqa' jintuża hekk, dishwasher, dispenser tal-ilma. Il-magna tal-leħja, l-lum il-ġurnata tintuża ħafna l-magna tal-leħja, imma għadha tintuża l-electric shaver ukoll. Sewa, il-fan, dana, all right, drajnieh ukoll. Food processor, ġifiri magna li t-proċessa li kell, imma interessanti għalix il-food processor ħafna drabi jissejjaħ
il-Kenwood. Għadma ġara f'ħafna affarijiet.
Ekku, biex hekk għaddejtu bil-Kenwood.
L-isem tal-kumpanija.
Tal-prodott
jieħu over jisu
hemmhekk. U jsir kelma li tkun aċċettata mbagħad għandna l-forn, il-forn bil-farn, il-forn tal-elettriku, il-forn tal-gas, forn tal-pizza, forn built-in, fridge, freezer, gas, geezer, il-grill, il-hair dryer, il-hob li huwa il-witch ta' cooker. Bil-burners, anka burners, per eżempju, burners tibqa' tintuża. U il-hob mhux bil-fors ikun il-witch, għax hawn cookers li jingħalqu, allura l-witch jiġi biex ngħidu hekk
latu.
Sewa? Il-hot plate, ħadida tal-modija, ħakkieka, heater tal-elettriku, heater tal-gas, heater tal-ilma, l-intercom. Sewa dawn huma kollha daħlu fil-Malti, imbagħad għandna line board, il-bord tal-ħadida, għax hekk tintuża ħafna drabi, il-bord tal-mogħdija, juice extractor, dana suppost jasar il-frott, imma extractor tiġbed, mhux tasar, qed tifhem, kitla tal-elettriku, kuker tal-gas, kuker tal-elettriku, kutra tal-elettriku. Anka tintuża bħala electric blanket, liquidizer, magna li tagħmel il-hops.
Lista li ma tispiċċa qatt.
Iwa, magna li tagħmel is-silġ, magna tal-ġelati, magna tal-ħasil, illi tissejjaħ ukoll washing machine u interessanti tissejjaħ ukoll il-maxin. Għax dina hija karatteristika tal-Malti li kultant fejn ikun hemm xi isem twil il-Malti jipprova qasru. Sewa, il-klassika tagħna hija l-spaction. Assara u għamilha kelma waħda. Magna tal-ħjata, magna tal-kafe, microwave, mixer, miżin digitali, miżin tal-banju, miżin tal-kċina, magna tal-popcorn, toaster, sink, spin dryer, steamer, taġen, toothbrush tal-elettriku, toaster. Vacuum cleaner, iż-żiemel ta' ħwejjeġ, dala jogħġob. Daħħal iż-żiemel, iva. U interessanti għax il-kelma żiemel tintuża, apparti billi tintuża fid-djar għal ħwejjeġ, hemm iż-żiemel ukoll bħala parti minn truck. Dak li kollu biex ngħidu il-kabina. Il-tisseja iż-żiemel, orajt, mbagħad jaqdulu il-partijiet miegħu. Interessant, mbagħad hemm naturalment iż-żiemel li nafu bih aħna l-annimal.
Ekku. Il-klejma la, bosta drabi ngħiduha minn flok meta, pereżempju, la jidlam, ngħidu meta jidlam, la nitilqu, meta nitilqu, la nqumu, meta nqumu. Allura kif minn meta aħna din ġitla? Komplikata din.
Iva, u però hija interessanti wkoll għaliex hawnhekk hawn fattur li jgħat li ta' ħalli ngħidlek u għadu qed jitina il-possibilità ta' forom alternattivi.
U taqsira din.
Iva, hija taqsira. Ma li hu interessanti li qed jagħti forma alternattiva, ġifieri hawnhekk qed nidħlu fil-qasam tal-istil. U allura fil-mentalità ta' niesna. Ta' qabilna, u koll l-istil kienu jagħtu kasu. Ħanna naraw daqsxejn mela. La fis-sens ta' meta tidher li hija taqsira tal-arbi lamma. Lamma li tfisser meta. Korrajt fl-arbi. U allura hija formazzjoni lokali u toffri l-possibilità ta' strutturi alternattivi għal skopijiet stilistiċi kif qed ngħid l-ammur id-dar nikol, jiġifieri meta mmur id-dar nikol jew inkella x'ħin immur id-dar nikol jew kif immur id-dar nikol. Tara x'possibilitajiet hemm. Ftehmna? U dan huwa fattur interessanti u għandna r-rikkezza stilistika li l-kittieba naturalment jieħdu gost biha u inti tkun tista' dvarja wkoll. L-interess ta' dak li tkun qed tikteb. Mela la ma ġietx minn meta, ftehmna, għaliex meta ġejja minn kelma għarbija oħra illi hija meta, li hija meta tagħna. Sewa, mela hawnhekk għandna mill-arbi għandna żewġ kelmiet lamma u meta. Right? U mill-lamma għamilna qassarni għaw minna l-għal u minn meta ħanniha kważi kif inhi meta, right? U eħnu żgħuhom it-tnejn fl-istess kuntest.
X'inhu pilgħu? Dan ir-ross. Għax vera nħobbu jien. Il-pilgħu rajs.
Ekku, ekku. Pilgħu huwa dish ross tal-lvant, imħawwar bl-ispajsis u stimjat u jista' jkollu xi laħam jew ħut miegħu. Din hija kelma li ġriet daqsxejn mal-Ewropa sewwa, ġejja mit-Tork, imma t-Tork ħadha mill-Persjan u daħlet fil-lingwi tal-Ewropa. Hija xi ħaġa li tinstab fil-lingwi f'lingwi oħrajn. Aħna il-Malti dina niktbuha P-I-L-A-W pilgħu.
Ħammurru għal kelm oħra marbuta ma' triq. F'San Ġwan insibu triq il-ħida. X'inhi ħida?
Tifsiriet ta' ħida huma propjament tifsira waħda, però għandha żewġ sfumaturi. L-ewwel nett tajra tal-priża mir-razza tal-isqra. Mela ħida huwa isem ġeneriku għal seqer jew falkun. Imma mbagħad hemm tajra oħra li wkoll isibuha bħala ħida. Tajra tas-sibi wkoll li għandha mill-kuċċarda. Il-bazard, sewa. Dan it-terminu ħida, kif qed tajt inti wkoll jinsab f'xi ismijiet, inti semmejt triq il-ħida li hemm f'San Ġwan, imma insibu bħala ismijiet wkoll ħida il-kelma f'xi nħawi oħra. Bħal pereżempju l-rendi hemm ta' ħida jew tal-ħida. Ix-xewkija hemm ta' ħida. In-nadur u s-siġġiewi hemm Ox il-ħida, imma ox hawnhekk tfisser il-bejta. Allura dika tfisser il-bejta tas-seqer. Sewa. Din il-kelma ħida insibuha wkoll fil-maskil ħidu. Imma hawnhekk issa rridu nispjegaw. Għaliex ħidu tinstab fl-espressjoni qadima u mejta. Donnok ħidu. Isek bla saħħa, bla ħila, ma taħsibhomx. Right? U li interessanti għax iż-żewġ termini ħida u ħidu għandhom eruq għarbin differenti. Ħida ġejja mill-arbi ħida li ġejja mill-verb arbi ħudajja. U din tfisser li inti titħaba tal xi ħaġa kważi qed tiġġieled għalha ħida, għalhekk it-tina dil-idea ta' seqer. Għax is-seqer huwa ġellied biex iġib biex jieħu l-ikel. U mbagħad hemm ħidu minn verb ieħor arbi aħjadu. Erq differenti sewa għaliex ħida l-erq hija huwa ħd alef. U ħidu l-erq huwa ħ j d. Rajt għandek tnej differenti. U aħjadu ġejja mill-verb ħajjada li tfisser tkun parzjali kontra xi ħadd. Ġifieri ma tantx ikollok ġibda leħ biex niftehmu sewwa u kważi kważi tistmerru. Wettinger isemmi l-probabilità li ħida, għax aħna oriġinalment konna qed nitkellmu fuq triq il-ħida, ħida seta' kien a personal or family nickname. U Wettinger iħobb idura għal din l-idea li ħafna mill-ismijiet tal-inħawi ittieħdu wkoll minn xi laqmijiet jew kellha minn ismijiet ta' individwi.
Sewa. Il-kelma imnut fil-frażi biha bl-imnut insibha verament interessanti jiena xi tgħid li fuqha.
Qabel xejn ngħidu li l-frażi beħ bl-imnut, bl-imnut, ġifieri beħ bil-ftit. Li tfisser retail sewa tidħol f'distinzjoni ma' beħ bl-ingrossa. U hawnhekk ġifieri kontrarju, sewa mhux beħ bil-ftit ma' beħ bi-kwantitajiet l-ingrossa, kwantitajiet kbar il-wholesale sewa. Il-kelma imnut tfisser ħwejjeġ żgħar irqaqat. U tfisser ukoll imnut muniti żgħar. Ġejja mill-isqalli minutu. jew mit-talja minuta insomma, sewa, aħna hawnhekk dina tfakkarna fil-kelma żgħar meta ngħidlek m'għandix żgħar ta'. Alright. U allura naraw li imnut u minuta ġejjin mill-istess sors, imma minuta għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tfisser parti minn sija dik il-frazzjoni sewwa. U tfisser ukoll id-draft f'meeting jew taqsira ta' idea. Ġifieri jieħu l-minuti tal-laqgħa ngħidu aħna. Issa, fil-Latin aħħar jinsibu minuta li hija il-femminil ta' minutus. U s-sens ta' minuta fit-tifsira tal-ħin ġej mill-Latin medjevali pars minuta prima l-ewwel parti żgħira li tiġi waħda minn 60 bħala unità ta' ħin li hija l-frazzjoni wieħed minn 60. Sewa. U s-sens ta' minuta fis-sens tal-meeting biex niftehmu, sewa, ġej mill-użu medjevali ta' minuta skriptura kitba żgħira. Jifiri kienu jeżistu żewġ sensi fil-Latin ukoll. Issa fil-Latin minutus imqatta żgħir jew żgħir ħafna u jew kellha preċiż ħafna huwa part il-participju passat ta' minuere naqqas jew qassar. Tajjeb inżidu wkoll li minn minutus il-Franċiż għamel menu li tfisser żgħir. Xi tfisser menu? Lista ta' affarijiet għall-ikel. Sewa, din kulħadd jafha. U menu mill-Franċiż daħlet fl-Ingliż u aħna ħadniha
mill-Ingliż.
Mill-Ingliż, sewa. U hekk nifhmu li imnut, minuta u menu għandhom l-istess sors u t-tifsir tagħhom huwa marbut maċ-ċokon. Kif kellna nagħmlu l-vjaġġ tagħhom ġifieri, nistgħu nipplotjaw hekk. Għandna l-Latin li minn minwere. Tagħna minutus u mbagħad minuta u minuta daħlet fit-Taljan u fl-Isqalli bħala minutu u minuto. U minn hemmhekk għaddiet għall-Malti bħala minuta u minut. U minuta tal-Latin għaddiet għall-Franċiż bħala menu, daħlet fl-Ingliż bħala menu u aħna ħadniha minn hemmhekk menu. Ġifieri hawnhekk għandna dawn iż-żewġ toroq interessanti. Imma ġejjin mill-istess sors.
Sfortunatament skadinna l-ħin u għak ikonna intemmu il-programm tagħna aħna nistidnukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fis-sessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm saħħit.